Někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Ponocí vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem moři bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne, ten můj zvon, můj zvon.
Tak já vítám všechny, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám. Vítám vás u pořadu Hovory při víně, tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači. Dneska máme opravdu, ale opravdu třaskavá témata. Myslím si, že dneska vás vybavíme takovou
peckou, co se týká jaksi těch nekonečných diskuzí okolo záležitostí na Ukrajině a okolo speciální operace Ruské federace. Dneska přesně vám vysvětlíme, proč se to nazývá speciální vojenská operace, proč se to nenazývá vůbec nijak jinak, protože to přesně má své pojmenování v rámci dávno, už dávno vyřčených opatření, ale nechci předbíhat vítězných mocností. Takže budeme se na to všechno pochopitelně koukat i s mým hostem, s Karlem Svítničkou. Karle, já tě zdravím, vítám, čau, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, a zdravím i naše věrné posluchače i nevěrné, kteří z nás našli teprve dodatečně. A to jak dneska při vysílání, a tak i dejme tomu dodatečně při tom, až budou mít klid a mohou si to poslechnout z internetu, z archivu, ale upravil bych tvá slova, teda poupravil jemně. Z hlediska té třaskavosti, prosím vás, neposlouchejte, jak on říká, tady máme třaskavé informace, prosím vás, nechoďte nikde k žádnému plynovodu Nord Stream nebo něco takového, ať vás taky nepronásledují.
No už můžete tam chodit, protože už tam nic neteče, takže... no, tak to ještě... K tomu se také dneska asi dostaneme, já si myslím, že to je také jedno ze žhavých témat. No, ale nejdřív se pojďme společně podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví, vlastně by slavil svůj svátek, nebo, no, svůj svátek asi, i když pro něho to byly asi tenkrát ani ne tak jmeniny, jako že se tak jmenoval příjmením, ale to je jedno, Jeroným Pražský by dneska slavil svůj svátek, protože dneska slaví Jeroným a Jarolím. Myslíš si, že je víc Jeronýmu nebo Jarolímu, Karle?
Já bych si řekl, že je dostatek hodně Jeronýmu.
Člověče, vidíš, já jsem si to taky myslel, není to takhle. Jarolímů je 168 v Republice České a Jeronýmů, jak s dlouhým, tak s krátkým, je 29. Čili
uhrneme. Já jsem se setkával s spoustou Jeronýmů, ale Jarolímu žádný. To akorát může ten fotbalový trenér, ale to je příjmení, ne křestní jméno.
No přesně, Jarolím a nebo Jarolímek, to jsou příjmení. No, je to tak prostě, 168 a 29, nějakých 197 oslavenců dneska slaví svůj svátek, tak všem 197 oslavencům my teďko právě s Karlem přejeme. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obdarování, promořovacích aktivit, lásku, zdraví se jmenoval. Takže Jeronýmové, Jarolímové, prosím vás, pěkně to oslavte. My na to s Karlem dohlédneme zdánlivě. No a vy všichni...
No, Petr, zapomněl jsi připomenout dvě podobná výročí. Za prvé, dneska je 30. a dva dny před dvěma dny bylo svatého Václava. To měl narození Miloš Zeman, ale svátek si měl i ty, Petře. Takže vše nejlepší ke svátku svatého Václava.
Děkuji.
No. A zítra zase slaví svátek veškerý pracující lid Čínské lidové republiky. Mají státní svátek už od 50. let, kdy to vyhlásil Mao Tse-tung. Já se tomu trošku věnuji více, tomuhle tomu státnímu svátku, protože mám s Číňany taky cosi společného v tento den, takže v podstatě vím, že miliarda a skoro 2 miliardy Číňanů, nebo kolik jich z tuto chvíli je, kolik jich přiznávají, a to myslím teda tím pádem nejenom Číňany na území Číny, ale i na území po celé Sibiři, kdy v podstatě, když... No, Tchajvan to je jiná Čína, ale to Čína, ale v tuto chvíli je obrovská spousta Číňanů na území od sever Číny, za Uralem, celá ta Sibiř je posvětá čínským obyvatelstvem a naopak Rusové tam totálně vymírají, prý z důvodu alkoholismu, ale to může být taky jednom domněnka z těch jazyků. Ale Číňané alkohol nepí a navíc v době, kdy měli politiku jednoho dítěte, tak většina se jich tam stačila zmizet, aby mohli mít vícero dětí. No a když by náhodou se povedlo to, že by Číňané rozdali svým obyvatelům pasy čínské a že tím pádem je to jejich území, kdyby byli bohatí.
To určitě by byly. No, já ještě jenom připomenu, pokud znáte nějakého Jaronýma nebo Jarolýma, tak nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte nárůst imunitního potenciálu, tím jim zvednete obrany schopnost. No a podkopete plány globalistů, kteří nás tu chtějí zase strašit nějakou pandémií. Takže asi tolik. No, máme ještě krom toho, že je svátek, víš, jak jsi říkal, těch pracujícího lidu v Číně. My to máme přesně 5 měsíců po tom, co to slavíme my. My to máme 1. května, my to máme 1. října. Tak ono, přece než se to doslechli, že to bylo internacionálou stanoveno na toho 1. května, no tak než to k ním doběhlo, to trvalo 5 měsíců, tak my si řekli, no co, dneska to přišlo, tak to budeme slavit. To je jedno, že je 1. října.
Kde pak to se mýlíš? Toho 1. května to je svátek práce, jako ano, takové.
Ano.
A v Číně to je svátek toho lidu, který vykonává.
Ano. Ale my to máme taky jako svátek pracujících. Jako, víš? Svátek práce je myšlen jako těch, kteří tu práci vykonávají. A to je jedno, Karle. Víš, co je důležitý? Že uvědomělý čínský lid má minimálně zajištěny 2 svátky. 1. května a 1. října.
Já to jenom znamená, ty zapomněl říct, že uvědomělý čínský pracující lid.
No tak, samozřejmě. Já se jenom chtěl ještě připomenout, že dneska krom toho, že v Číně mají Mezinárodní den pracujícího lidu, mezinárodní.
Zítra to mají, 1. října.
1. října, tak dneska.
Zítra, ale zítra nevysíláme. Stejně tak, jako jsme nevysílali před 2 dny, kdy ty jsi měl svátek.
Já ti děkuju za to přání a já jsem jenom chtěl jsem jenom říct. Mezinárodně překladatelů, jo. To je, každý, kdo je překladatel, tak v podstatě má svátek. Takže my jsme tak trochu vykladači, Karle, jo. Ne vykrádači, ale vykladači. Takže my jsme taky tak trochu překladači. My překládáme a předkládáme. Takže možná bychom se tam vmačkli nějakou přesmičkou, no. Ale mě je to jedno, já nepotřebuji svátek. Já mám svátek pokaždý, když s tebou, Karle, vysílám. To je ty taková sranda.
Teďka je otázka, jestli to náhodou nemyslíš v tom případě té politiky strany zelených, pro které jako zrovna to, co jsi řekl, že to je, že to je vlastně bio a eko, tudíž politika strany zelených, víš?
No to, hele, já nevím. Já jsem se tak pomatený. Že nevím. Tady mi něco píše Vítek, já se to pak na to kouknu. Karel čtvrtý nám píše. Zdravím, pane Václav, dnes houby, nádhera zavařeno, projížďka na kole a teď naladěná na sluchačka. Zdravím i malou moderátorku. Jo, a byl jsem u voleb do Senátu, tak splněno vše. V Nord Streamu je už jen duch doby a Putinův prd. Tak to dopadá, když dráží se ruka živitele. Ale pozor, my se k tomu dostaneme, Karle. Rusové si neponičili svůj vlastní majetek, protože Nord Stream je rusko-německý majetek. Musíme hledat
zaplacený Němci.
Musíme tak a musíme hledat trošku někde jinde. Jo. Tak, ale dostaneme se k tomu. No, přátelé, jak bychom si to uvedli, to téma, které právě... Já vím, že spousta vzdělaných lidí trpí jakousi, jak bych to řekl, jakousi infiltrací nějakých protiruských nálad o invazi. A když už nic jiného, tak to skrývají, jakože, že tak jako tak válka je špatně. A to je přesně to, jako když já jsem slyšel třeba, že já se tomu tématu, Karle, trošku chci věnovat, jo, protože mě,
ano,
víš, co mě vytáčí, když prostě někdo řekne, no jo, no tak ono to Rusko se cítilo možná ohrožený, ale válka je svinstvo, já jsem zásadně proti válce. To je stejný, jako když ESO mainstreamoví agenti říkali, že když někoho otravují nějaký čarodějové a tak, takže jim nesmí seknout přes prsty, protože kdo čím zachází, tím taky schází. A to je pak takový to přenesený biblický, jako když oni do tebe kamenem, ty do nich chlebem, a dostaneš-li úder, nastav druhou tvář a takový keci, jako jo, prostě to není o tvrdé lásce. Tvrdá láska je o tom, že miluju svoje dítě, ale když je zapotřebí, tak zasáhnu, nastavím mu mantinely, nastavím mu pravidla. A ty pravidla vyžadují, aby to dítě dodržovalo. Stejně jako pejsek, on je navíc na to ještě vděčný. To dítě vám bude vděčné až třeba po nějakých 20-40 letech, ale jednou vám vděčné bude, že jste ho řádně vychovali a že jste mu nastavili parametry do života tak, aby rozeznalo, co je dobře, co je špatně, kde je ta hranice slušnosti, kde už to je za, jak má uvažovat a vyhodnocovat určité věci. Takže je to stejné jako s tou válkou. Válka na Ukrajině není válka, prosím vás, tam je potřeba to odlišit. Jo. To je velmi veliká zkratka, že na Ukrajině je válka. Ano, na Ukrajině se válčí, to je pravda. Bojuje se tam, ano, to je pravda. Jsou tam páchány zločiny proti lidskosti, ano, to je pravda. Otázka je, kdo to páchá, jak to páchá a tak dále. A to nechme stranou. Čili na Ukrajině momentálně probíhá něco ošklivého, co je násilné. Ale my se musíme zamyslet nad tím, jakou to má předhistorii, jakou to má předehru toto všechno. Jo, protože není kouře bez ohně, že? Nebo není dýmu bez ohně, se správně říká. A nemůžeme koukat jenom na to, že se dýmí, musíme se taky podívat na to, že něco se tam odehrávalo. A také se musíme podívat na to, že něco se odehrávalo už mnohem, mnohem dřív, třeba za druhé světové války. Druhá světová válka, ač první světová válka přinesla světu obrovské množství zmrzačených lidí, tak druhá světová válka byla technologicky velmi zdokonalená a jako dárek dala lidstvu po naučení v milionech a desetimilionech obětí. Pochopitelně ty oběti byly na mnoha stranách. Ty oběti byly u německého národa. Jak vznikly? No vznikly tak, že nacisté, kteří přišli k moci, začali se zbavovat svých ideologických a nepřátel a odpůrců. Čteme si o tom tu knihu v pondělky. Zřídili eutanázní ústavy. Kdo byl jaksi nepohodlný, tak ho uznali duševně chorým a zmizel a už po něm neštěkl ani pes. Jednoho dne příbuzným přišel dopis někde z toho ústavu, že zemřel třeba na zástavu srdce a že byl šílený a tak dál. Čili tato genocída nebyla páchána jenom na Židech, na Cikánech, jak se to velmi jakoby scvrkává. Tato genocída byla páchána na lidech. Byli to lidé, kteří patřili ke komunistům. Byli to lidé, kteří byli sovětští zajatci. Byli to lidé, kteří byli zajatými vojáky, kteří bojovali na straně Rudé armády. Byli to pochopitelně Židé, kteří měli majetek a tím majetkem se ta hydra krmila. Byli to Židé, kteří byli někomu nepohodlní a tak je prostě hodili na ten seznam, protože se kupčilo s lidmi. Byli to Cikáni, kteří byli nepohodlní, protože byli to podlidé. Stejně jako ti všichni předtím jmenovaní. Zbavovali se lidí, kteří už nebyli schopni pracovat, protože byli tak udření a tak málo živení v těch koncentrácích, že zkrátka byli opotřebováni jako stroje, tak je hodili do šmelců. Prostě je hodili do plynové komory a pak je prohnali komínem v krematoriu. Nacistická hydra se zbavovala naprosto každého, kdo jí stál v cestě, nebo kdo jí zbytečně takzvaně užíral z talíře. Nebo kdo by mohl být do budoucna jejím nepřítelem. Nebo minimálně slabým článkem v řetězu nového světa. Proto byl vypracován plán na vyhubení, na vyvraždění, postupné vyvraždění všech slovanských národů. Československo nevýjímaje, to znamená Čechy, Slováky, pochopitelně chtěli všechno naházet do plynových komor a spálit v krematoriích. Předtím využít kosti a tak dál, vlasy ustříhat, vykrást zuby zlatý. Čili nesměli přežít děti slovanských lidí, protože to byli nebezpeční potomci. Z hlediska tohoto všeho, z hlediska této strašné ideologie, z hlediska toho, že tato ideologie to páchala in natura v praxi, že to byli anglosasové, kteří to kryli před světem, přestože o tom věděli, že část světa si přála, aby vznikla třetí říše za těchto strašných okolností. Už tenkrát tedy se uplatňoval plán na regulaci počtu obyvatelstva, na přesun zdrojů k elitám a podobně. A když skončila druhá světová válka, tak se vítězné mocnosti na něčem dohodly. Ta dohoda byla mnohokerá. Například ta dohoda obsahovala výstup, který byl zpracovaný do Benešových dekretů. Toto byl ale výstup z jednání a dohody spojenců, respektive vítězných mocností. A vítězné mocnosti se dohodly na něčem, co bylo zapracováno do dokumentů, tuším charty OSN, a je zvláštní, že se na světě na některé parametry té charty zapomnělo. Například šéf, nejvyšší představitel OSN, ani netušil, že v té chartě taková ustanovení jsou. No dobře, někteří také zapomněli. To znamená přesun fašistických a nacistických zločinců, vědců, lékařů, velkých hlavounů náckovských, kteří uměli tu ideologii jak si nacpat do lidí. Přesun těchto do Ameriky, do Jižní Ameriky, do Egypta, do různých tajných služeb rozprostření byly v západním světě. Drtivá většina těch, kteří měli být popraveni, aby se vypořádalo s nacistickou hydrou, tak byli nenápadně v tichosti západem, zejména Anglií a Amerikou, byli použiti pro studenou válku, která pochopitelně začala hned, jak se dohodly vítězné mocnosti po druhé světové válce. Možná začala už v době té druhé světové války, protože bombardování Prahy a bombardování Plzně na konci války americkými bombardéry už byla studená válka. Takže začátek nebo součást. To znamená jednu, možná někdo řekne, spadaly bomby. Ne, ten pojem studená válka říkám proto, že ten průmysl nesměl zůstat funkční pro východní blok. Čili je velice citlivou záležitostí to vypořádání se. A protože minimálně Stalin věděl o tom přesunu těch nácků do toho západního světa, tak nechci říct, že vyloženě Sovětský svaz na to tlačil, ale zcela bezpečně se dohodly vítězné mocnosti na článku 106 a 107 charty OSN, aby do budoucna, tak jako Benešovy dekrety řeší do budoucna něco. Řešili to, aby tady nevznikla znová horká válka mezi Němci a Čechy v Sudetech, čili, protože tam pochopitelně bylo to napětí, tak byl zařízen odsun, tak aby do budoucna byl svět ochráněn před nacistickou hydrou, vznikly v chartě OSN články 106 a 107. A já vám teďko něco tady přečtu, ohledně toho, aby jsme pochopili, proč Vladimír Putin pronesl 25. února svůj projev, ve kterém se odvolával na některé články charty OSN, proč OSN neprotestuje proti operaci, kterou provádí Ruská federace na Ukrajině a proč je důležité ty věci sledovat ze správného fokusu. Protože pokud nadále nezměníme náš postoj, ne my, my ho asi máme v pořádku, ale vůbec republika, nepřimějeme vládu k tomu, aby přestala financovat nacismus na Ukrajině, tak jsme ve velmi nezávidění hodné situaci. A to přesně ve smyslu článků 106 a 107 Charty OSN. Karel je právník, on mě potom doplní pochopitelně. Já to přečtu. Charta OSN dává Rusku jako legitimnímu dědici vítěze druhé světové války právo přijmout veškerá opatření, včetně vojenských, proti Německu, Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Finsku, Slovinsku, České republice, Lotyšsku, Estonsku, Litvě a Ukrajině za pokusy o obnovení nacismu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres byl překvapen, když se od Putina dozvěděl, že existuje článek 106 a 107 Charty OSN, který opravňuje ruskou speciální operaci na Ukrajině. Rusko má právo trestat nacisty všude, na celé planetě, kdekoliv. Rusko, Amerika, Francie, Anglie a Čína. To jsou vítězové. Kdekoliv na planetě tyto vítězné mocnosti mají právo trestat nacismus. Norimberský tribunál odsoudil všechny, kdo bojovali proti OSN a dopustili se genocídy. Největší genocída byla spáchána na sovětském lidu. Články 106 a 107 Charty OSN dávají vítězům druhé světové války, to jest Sovětskému svazu, USA, Velké Británii a Číně, právo podniknout jakékoliv kroky proti národům, které proti nim bojovali, aby zabránili krokům směřujícím k revizi výsledku druhé světové války. Zejména použití vojenské síly proti těmto zemím je povoleno. Stačí o tom informovat ostatní tři vítězné země, ale nepotřebují jejich souhlas. Rusko jako nástupce Sovětského svazu může rovněž použít sílu proti státům, které chtějí v Evropě obnovit jalsko-postupimský systém. Rusko může zastavit pokusy o zrod nacismu v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku a České republice, které za války působily jako protektoráty Čechy a Morava. To je stručně zhruba z toho. Já jsem to docela široce uvedl, Karle, dám ti slovo.
No, uvedl si v podstatě všecko dopodrobna s tím, že si lidé mohou, nebo teda lidé, naši posluchači, zadat heslo Charta OSN, respektive tam jsou předpisy OSN týkající se všech různých oblastí, kultura, UNESCO a tak dále. No a tam najdou jak tu Chartu OSN, ve které potom to, co teďka si ty vyjmenovával, trošku to rozvolnil, ale to si čerpat z jiných zdrojů. Ale odpovídá to tomu přesně znění charty, ten článek 107, včetně toho, že tam je potom ještě ve článku 43, nebo 53 teda, v odstavci 2 je stanoveno, co to je nepřátelský stát, a to je v odstavci, že se stahuje, to je každý stát, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty. A tam je bráno to, že tím základem jsou ty čtyři mocnosti, které vyhrály, včetně teda té Číny, které vyhrály druhou světovou válku. A tam tyto státy mají tato práva, která mnozí opomenuli dočíst a dokonce. To je to, co se vždycky říká, dočtěte si návod, až dokonce tam jsou nějaké ty skryté věci, které třeba lidi nejsou, nebo jsou pohodlní, aby si je přečetli. Ale ta charta OSN platí v plném znění. To je jedna věc. A druhá věc je, že tam je ještě i spoustu dalších odkazů na právo na sebeurčení a další věci z hlediska ostatních předpisů OSN. Takže Fiala jako takový a jeho banda, kteří jsou tam nelegálně, jak jsme se tady několikrát zmiňovali, tak vytvářejí v tuto chvíli naprosto jednoznačné důvody k tomu, aby Rusko, co by nástupný stát Sovětského svazu, na nás legálně zaútočil. A to, že tam jsou ty důvody, o které tam jako jsou jmenovány, o tom nacismu i o tom, nejenom nacismus, ale tam je i věcí, že některý stát se cítí být ohrožen, a to nebylo jenom otázka ruská, ale to je otázka, dejme tomu, vůči někomu, kdo by cítil, ale tohle to třeba aplikovali, aniž by to nějakým způsobem takhle doširoka odůvodnili, byly třeba Spojené státy vůči Afghánistánu, kdy se cítili být ohroženi, takže na základě toho do toho Afghánistánu vstoupili. A teďka, když na druhé straně Rusko vstoupí na území Ukrajiny, no tak tím pádem je zle. Takže to je dokonalá ukázka toho, že jak se někdo, všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější, přesně jak to popsal pan Orwell ve Farmě zvířat, je v případě teda prasat, což jako v tuto chvíli zní velice trefně o těch prasatech, že jo. Takže to je tak asi po cestě, Petře, ty si k tomu řekl naprosto vše, co to asi doporučuji posluchačům, kteří nás poslouchají, aby si toto sami ověřili, postupně přečetli ten článek 106, 107, případně článek 53, kde se o tom hovoří, anebo další, co tam je trošku zmiňováno v tom článku 106, 107, tak je ještě taky článek 42, kde se taky píše, a 43, ohledně taky udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a tak dále. A prosím vás, není dobré nezapomínat, nebo není dobré zapomínat, opravuj se, to jsou ty jazykové nesmysly. Není dobré zapomínat na to, že když se mluví o zakladateli OSN, kdy všichni, kdy byly mnohé státy, které přispěly a schvalovali tuto chartu OSN, nikdo z těch států nemůže říct, že nevěděl. A vážení, tady ještě jedna drobnost, na kterou se zapomíná, to, co chci právě zdůraznit, že vedle Sovětského svazu tu chartu OSN schvalovali i další země, třeba Bělorusko a Ukrajina, které v té době, ač byly součástí Velkého Sovětského svazu, pomíním, jak moc právem či neprávem, to si samozřejmě můžeme vyložit sami přesně, jak to by mělo být nebo nemělo být, ale v době, kdy Sovětský svaz zabíral i jejich území, v té době v OSN oni vystupovali jako samostatné země, takže vlastně Sovětský svaz tam měl 3 hlasy při schvalování této deklarace lidských práv. Což je takové zvláštní, když teďka Ukrajina neví, o co jde. Tady,
jasně, tady já chápu, že třeba někteří lidé mají problém. Karli, šustíš?
Posunul jsem, jak se tomu říká, myš na podložce.
Prosím tě.
Protože mám tady jako, víš, jako neustále prohazuju stránky na internetu, víš, abych mohl citovat přesně, kdyby bylo potřeba.
Hele, to vypadalo jako těžce zabržená krysa na všechny 4, jako spíš. No,
tak krysa je v podstatě, ta už by byla dávno
ukryšená. Tak
mám tvoji oblíbenou recepturu, používám.
Já tě zamutuju. Já jsem jenom chtěl říct, že spousta lidí má pochopitelně problém vysvětlit někomu, že Ruská federace se cítila ohrožena těmi akty, které prováděla Ukrajina, těmi manévry, kdy vlastně se dávala v šanc NATO, dávala se v šanc Evropské unii, to znamená, že Ukrajina vlastně mohla tvořit takové pásmo neutrality, aby opravdu neměla Ruská federace na hranicích ty základny NATO a USA. Jako řada lidí má třeba problém vysvětlit někomu, co jsou ty biolaboratoře za svinstvo, že jak mohou ohrožovat a tak dále, protože spousta lidí má prostě k tomuhle vztah, že jsou to konspirace a nechtějí se o tom bavit. Ale když chcete s někým opravdu diskutovat, kdo je takhle zatvrzelý a kdo nechce uznat tyto záležitosti a tyto argumenty, tak prostě použijte tento článek, že Rusko má právo z hlediska těch položených životů a toho, co všechno si muselo zažít v té druhé světové válce, jaké oběti přinesl Sovětský svaz tomu, aby jsme tady my vůbec byli, protože zase je potřeba si říct, že přeci jedním z hlavních cílů a plánů Třetí říše bylo konečné řešení a konečné řešení se netýkalo jenom Židů, týkalo se všech slovanských národů. Slovanské národy měly být stejně jako ta určitá část Židů vyhubeni a neměli jsme právo žít, protože jsme byli označeni za podlidi. Takže z tohoto titulu má Sovětský svaz nástupnická organizace Ruská federace má plné právo bez diskuzí, má plné právo na to, aby kdekoliv uvidí rodící se nacismus, tak pokud nezasáhly ty tři předchozí strany vítězných mocností, to znamená Amerika, Británie, Čína, tak prostě zasáhne Rusko. S tím, že nepotřebuje souhlas. Stačí, že to jenom oznámí. A Vladimír Putin to oznámil. Vladimír Putin jednoznačně řekl, že jdou denacifikovat Ukrajinu. Tato speciální akce není nějaký akt napadení území cizího státu za účelem získání zdrojů, obohacení se nebo čehokoliv. Vladimír Putin řekl, že denacifikuje a demilitarizuje Ukrajinu. Proč? To znamená, že zničí nacisty a odzbrojí je. To je účelem, proto je to speciální vojenská operace. Je zvláštní, že někteří mu v tom hodlají zabránit. Například, a je to opravdu zvláštní, že se v podstatě na té Ukrajině utkává vítězná velmoc s jinou vítěznou velmocí, která vítězná velmoc strojí úklady, vytváří nacismus, podporuje nacismus, financuje nacismus, vyzbrojuje nacismus, a to je Amerika, že musí vítězná mocnost zasahovat proti zájmům, minimálně proti zájmům jiné vítězné mocnosti. V tomto ohledu je vidět, že Amerika opravdu se velmi šikovně vpáčila tím podvodným Pearl Harborovým divadélkem, tak se vpáčila do druhé světové války, aby mohla být na straně těch vítězných mocností. Aby totiž mohla vytvořit koridory a nějakým způsobem si nahrát domů ty vědátory, ty Mengele a ty další, ze kterých do dneška těží Big Pharma. Dnešní Big Pharma těží z obětí lidí, kteří se stali pokusnými králíky a zvířaty za druhé světové války. Nacistických SS komandy podporovanými lékaři, kteří na nich dělali různé svoje výzkumné studie. Z toho dodnes Big Pharma těží. Ta profláknutá, zprofanovaná xkrát, jí bylo dokázáno, prokázáno, či xkrát usvědčená Big Pharma z úplatkářství, z vraždění lidí, ze zneužívání svého postavení dodavatele léčiv a podobně, tak tato Big Pharma těží a vydělává neskutečné peníze. Takže myslím si, že z tohoto pohledu se to velmi snadno vysvětluje. Ruská federace má plné právo kdekoliv na světě zničit rodící se nacismus. Máme fotografie, máme azováky, máme kohokoliv, jak hajlují. Máme hajlující děti, máme hajlující diváky na stadionu, když hrála Ukrajina. Máme hajlujícího prezidenta Ukrajiny jako takové. Máme takřka hajlující parlament České republiky, který vykřikuje sláva Ukrajiny. To jsou rodící se nacisté, minimálně z hlediska nějakého právního pojmenování, které mě pak doplní. Čili kdo uznává stát, který vyhlásí za svého národního hrdinu banderovského nacistického zločince. Prostě je mi líto. Toto jsou lidé, kteří patří před tribunál. Senát, který vykřikoval sláva Ukrajiny, protože je to in, protože je to ten proud politický. Ano, stejně jako nacismus byl tím proudem v těch letech 35 a dál. Je mi líto, jsme ve stejné fázi vývoje. Děkujeme Ruské federaci, že se ujala svého práva a že i pro nás zničí nacisty na Ukrajině. Je to pro naše dobro. A já věřím, že i nacisti, kteří jsou u nás v republice, vezmou zkrátka nohy na ramena nebo skončí před tribunálem. To druhé se mi líbí víc. Čili také potřeba se na ty věci dívat. A ne říkat, ale oni tam dělají válku a válka je špatně. Oni by to tam nemuseli řešit. Kdyby se tam nerodil ten, nebo kdyby tam už neúřadoval silně zakořeněný nacismus. Naše vláda umožnila a vyvezla nacismus sem k nám do republiky. Aktéry nacistické. To, že tady máme nácky mezi našima lidma, mezi našima politikama, to je evidentní. Mirda Kalousek, když se nechal slyšet, že na Václavském náměstí 28. bylo přes 100 000 proruských trolů a agentů, nebo jak mu to tam říkal, že jsou to proruští švábové, že se s nimi nemá vyjednávat, že jsou to nacisté. Mirda Kalousek označil čestné lidi, kteří přijeli vyjádřit svůj názor na vládu České republiky, označil za nacisty. Je mi líto, co tenhle ten člověk ještě dělá vůbec v politice. Já vím, že je to vlivný muž, jeden z nejbohatších lidí v České republice. O jeho vztazích se sudetoněmeckým landsmanšaftem je také popsáno dost. Takže ono by se dalo, jakoby, kdyby se chtělo, tak by se vědělo, kam sáhnout. Takže prosím vás, pokud máte problém někomu vysvětlit, co se děje na Ukrajině, právě jste dostali, přátelé, návod, který je podložený a proto Rada bezpečnosti OSN ani OSN nezasahuje. Nekomentuje negativně počínání Ruské federace. Ale naši politici ano, pochopitelně, protože jsou přeci neutrální. Nebo že by taky smrděli hnědou košilí? No, můžou mít hnědou košili ve spodní části vzadu. To jo, já doufám, že ji budou mít, až je někdo přizve k tomu, aby se zodpovídali. Karle, reaguj, jestli chceš.
No, ty jsi mě asi vypnul zvuk, že jsem tam nemohl vstupovat do toho.
No, protože jsi tam šustil, tím... víš?
No,
promiň.
Ne, já jsem nešustil, jsem ti říkal, že to, že tady
no, ale bylo
jako
to hrozný, Karle.
Musím hledat, no.
Hrozně to rušilo.
Tak šustění vypní frekvenčně, co je to šustění. No, já bych to jenom doplnil v tom smyslu, že ty jsi to řekl to poněkud nesprávně v tom smyslu, že ty jsi apeloval na hlediska morální. Ale tady je moc potřeba podpořit tady ten hlavní důvod, že nejde o morálku jako takovou, kterou může mít každý jinou, ale je to právě ta charta OSN a už jsem našel, že kdo si to chce přesně najít, tak je to zákony pro lidi .cz a tam je to zákon číslo 30 z roku 1947 a tam máte napřed jako preambuli od ministerstva zahraničních věcí, to ještě bylo nekomunistické ministerstvo zahraničních věcí, a následně tam je celý ten text té charty OSN, kde si to můžete, to, co tady říkáme, najít, že to není otázka jenom to, co Petr teďka říkal, té morální stránky, která je sice pravdivá, ale vy můžete aplikovat v odůvodňování i to, co je právě v té chartě OSN, která je v tom zákonu 30 z roku 1947 sbírky, který stále zatím ještě je platný na našem území, i když v současné podvodné vládě, která podporuje a platí. Dokonce veřejně se k tomu přiznává. Nacisty a teroristy. Povšimněte si, že sama ta ministrně Běloška, kterou si vzal Černoch, jak tady občas používáme, přiznala nebo chválila zavraždění dcery od jednoho z ruských občanů. To znamená, jestliže ministr chválí něčí vraždu, tak je to trestný čin. Ale kdo to bude šetřit? Naše policie, naše justice, které nevadí vůbec, že premiér nebo mlčí o zločinech proti Židům, že jich 12 000 zmizelo z místa jeho stávajícího bydliště v Brně. A naopak mu vadí, že Němci pěšky, 30 000 Němců odešlo z Brna pryč. To je jasná ukázka, přímá či nepřímá. Vezmeme si přímé ukázky. Vedle toho, že nikdo netrestá to, co jsou trestné činy proti míru a válečné trestné činy, to je ve druhém dílu trestního zákonníku, to je zákon 40 z roku, z roku 2009. A tam je v paragrafech od 405 do paragrafu 417 je vyjmenováno několik trestných činů proti míru a válečné trestné činy. A to se spoustu našich politiků dopouští. Připomeňme, posledně v minulém vysílání jsem tady zmiňoval článek z polských krajských novin o tom, jakým způsobem, a to bylo ze začátku února, přesně 2 týdny předtím, než Rusko vstoupilo na území Ukrajiny v rámci akce odůvodněné těmito články OSN, z charty OSN. Takže ten článek popisoval přesně, co se děje na letišti a okolo něho nebo letištích na hranicích s Ukrajinou, jak se převáží na Ukrajinu, je obrovská spousta leteckých speciálů s vojenskou technikou. Vedle toho připomínáme, a stále se na to upomíná, a podpořili to i nejvyšší státní zástupci, včetně zločince Švejdara nebo zločince Modráška, jak už se teďka zjistilo, je ochrana a podpora nacistů v Bělorusku, kteří vyvraždili 300 000 Židů, dělali to od roku 1942 až do roku 1944, než je Rudá armáda sovětská odstranila. Jmenuje se ta organizace Běloruská centrální rada, když tak si to najdete na internetu, ale hledajte to na internetu ve Wikipedii třeba i jiných zemí, než je Česká republika. Protože v České republice ta Wikipedie byla značně očesána po tom, co jsme začali tyto nacisty z Běloruska podporovat. Včetně toho podpory i mezinárodního terorismu, že mnohá ta vojska, a už to přiznali, dokonce i v OSN to zaznělo, v Radě bezpečnosti mám ten dojem, kdy ukázali filmy o tom, jak u Českého Krumlova ve vojenských prostorách se cvičí běloruské teroristické oddíly. Jestliže nepodporujeme, nebo trestní zákonník dokonce toto zakazuje, jak to, že naše vláda to činí a podporuje a platí. Ale ona, ta naše vláda, která podporuje teroristy a platí teroristy, tak stejně tak platí i naše justiční orgány, které by měly proti zločinům této vlády zasáhnout. Teďka třeba v souvislosti s různými ekonomickými změnami naše vláda přidává na platech policistům. Policistům, kteří by měli zasáhnout proti nacistickým zločinům naší vlády. Nacistickým v tom smyslu, tak jak to určuje deklarace lidských práv, ale nejenom jako, myslím tím všeobecnou deklaraci lidských práv, také si najdete u OSN, tak je i v našich sbírce zákonů, není problém, za chvíličku vám ji mohu najít, když Petrovi nebude vadit, že přitom drobě čustím. Ale na druhé straně si pročtěte taky, co všechno je napsáno v trestním zákoníku ohledně těch zločinů proti míru a lidskosti. Tam je to všechno popsáno a porovnejte si s tím, co podporuje a dělá naše vláda, která navíc, jak víte, z našich vysílání není legálně ustanovena a respektive je zvláštní, že Babiš s Okamurovou SPD nijak proti tomu podvodu s naší vládou neprotestují. Takže lze s rezervou brát pojem opozice a koalice, vládnoucí a opoziční strana v parlamentu, že to není otázka demokracie, jak by bylo běžně normálně zvykem, ale používá se slovo demokratura. To je to už u nás to první začal ve velkém používat neboští Karel Kryl, který kritizoval ty poměry, co se tady děje a chystá, protože on měl už tyto znalosti z jiných studií, co vím z jeho kontaktu, co jsem s ním měl z nějakých těch aktivit politologických a podobně. A ta demokratura je to, co je, se u nás děje, že opozice s koalicí se domluví, že budou hrát pro veřejnost divadelko, to divadelko veřejnost platí svými daněmi. Namísto toho, aby prostě jednoduše se to ozvalo, někdo proti tomuhle tomu, tak jak třeba dejme tomu to umožňuje článek 23 listiny práv a svobod, ale je taky otázka toho, že kdo se jakým způsobem ozve či neozve, když většina těchto politiků je natolik divoce spřažena tady na tyhle ty kšefty a zločiny, že krásnou ukázku jsme mohli vidět třeba teďka, když uspěla v prvním kole voleb do Senátu známá obhájkyně lidských práv a svobod a známá bojovnice za právo a spravedlnost Jana Zvirtek-Hamplová, tak okamžitě Jurečka z KDU-ČSL šíleně napadl s různými vulgaritami, dokonce někteří novináři o hodně divokým vulgaritami, jako nějaký Esler, bratr známého opilce, což se taky doloží z veřejně dostupných zdrojů, tak napadl vulgaritami tuto úspěšnou kandidátku, ale proti tím, že ji napadl, tak vlastně chtěl podpořit proti kandidátku, která je podporována spolupracovníkem nebo agentem STB Babišem nebo Burešem, jak chcete, kdo je vám v tomhle tom blízký nebo vzdálený. A oni podpořili právě této kandidáce Zvitek Hamplové podpořili Babišovu kandidátku a že Jurečka zrovna od lidovců, to je signifikantní i v tom, že zrovna od lidovců je nejvíce podporovatelů vracení našeho majetku Němcům, majetku, který byl Němcům zabrán na základě rozhodnutí čtyř velmocí, které se byly hlavními při určování charty OSN, na základě které teďka nyní Rusko postupuje vůči Ukrajině. Ale tam je také i to připomenout potřeba, že jedním z lidovců je třeba i známý Hermann, který dostal od sudetoněmeckého spolku vyznamenání Karla Velikého, který likvidoval a pronásledoval Slovany. Za to dostal Hermann tuto cenu. Takže proto není se co divit, že jeden z koalice Jurečka takhle vyzval k útokům proti Zvitek Hamplové, protože je dobrá kandidátka, protože má jiné názory, než vyhovuje těmto proněmeckým a pronacistickým zločincům, ale přijměme si, že proti tomu, jak se Jurečka a další ozvali, se nikdo neozval z ODSky, se nikdo neozval od českých pirátů, naopak se ozvali zástupci moravských a slezských pirátů, ale ti nejsou v tuto chvíli ještě ve sněmovně. Neozvali se ani ANO, neozvali s tím, že ctí demokracii, takže prostě postoupili dvě kandidátky, jedna jejich a druhá jiná, takže ANO, máme demokratické systémy, demokratický systém volby, podporujeme obě dvě kandidátky, protože to nejsou vzájemné nepřítelkyně, ale jsou to vzájemné soupeřky. To je to, co se v lidech vypěstovalo, že když někdo není proti mě, je můj vrah a nepřítel, nebo když teda je proti mě a nesouhlasí s něčím. Namísto toho, aby se respektovalo, že někdo má jiný názor, a jestliže ten názor není v rozporu s deklarací lidských práv, respektive s ochranou lidských práv, nebo s obsahem, která lidská práva jsou chráněna, tak potom tato osoba s jiným názorem má jiný názor. A ne, je to, není to můj nepřítel, ani můj vrah, jako se snaží o stávající pětikoalice, respektive i ostatní strany, zástupci ostatních stran v parlamentu, protože ANO se neozvalo, ani SPD se neozvalo. Takže tak vidíte, koho v tom parlamentě máme. Proto, vážení, jestli někde volíte, tak určitě volte toho, kdo není z pětikoalice. A v každém případě, jestliže máte někoho známého v obvodu na Kroměřížsku, kde je paní Zvitek Hamplová kandiduje, tak určitě mu zavolejte, pošlete SMS-ku, připomeňte mu, že teďka ode 2 hodin, dneska do 10 hodin, zítra od 8 do 2, aby určitě přišel volit a že má, že tentokrát ten hlasovací lístek dostane až v místnosti, ale aby určitě šel, aby to nezanedbal, abychom věděli, co a jak z hlediska Zvitek Hamplová, aby měla podporu. Já ostatně jsem posílal také některým organizátorům té demonstrace na Václavském náměstí, kde bylo zhruba asi 100 tisíc lidí, nebo přes 100 tisíc lidí vlastně výrazně, jak jsme viděli ty počty, aby ti pořadatelé tam ohlásili, že každý z těch lidí, který tam je na tom Václaváku, aby si stáhnul ze stránek ministerstva vnitra lejstro s peticí pro prezidentské volby. Tam napsal, tam je 7 kolonek, mohlo by jich být víc, ale prostě ministerstvo vnitra bylo, chce podpořit i naše producenty papírových výrobků, to znamená, aby si lidi více tiskli a tak dále. A v podstatě do první kolonky napíše sebe, do dalších 6 kolonek může sehnat pár přátel a kamarádů a příbuzný a tak dále, kteří by mohli podepsat taky podporu kandidatury na prezidenta paní Zvitek Hamplové, protože tato, a takhle by vlastně těch přes 100 tisíc by mělo přes 700 tisíc podpisů a podle ústavy stačí jenom 50 tisíc. Ale lepší mít více než méně a připomínám, že oproti těm jiným horkým kandidátům, když jsou tam dva aktivní, jeden teda to ještě neohlásil, kteří mají aktivní spolupráci s komunistickými zločiny, které musíme dodnes platit z našich daní jako náhradu. A zároveň tam jsou dokonce i kandidáti nebo kandidátky, kteří padělali nebo opisovali některé práce jakoby vědecké, diplomové a podobné, nebo vědecké práce opisovali od jiných. Nebo je tam kandidát, který je tady z nacistického Prajska, nebo jak se říká, ze Sudet, který dodnes udržuje vysoce aktivní až násilné, s násilím podílející se svazky se sudeto-německým manšaftem, jako jsem já osobně třeba poznal, když jsem byl fyzicky napaden na setkání česko-německého fondu v Lipsku. Fyzicky napaden tam některými zaměstnanci ne z Německa, to byli Češi, zaplacení Havlovou organizací Forum 2000. A zároveň tam byla spousta lidí zase zákulisí, které lze taky najít na internetu v rejstříkových dokumentech, že jsou to lidé prodaní Německu, anebo prodaní sovětské KGB a GRU. A tady si Petře řekl ještě, zmínil si dočasně bývalého bratra chemika Kalouska. Dočasně bývalého, protože ztracený syn se možná vrátí z topky k lidovcům, jako proto ztracený syn a chemik, že má na to vzdělání chemické. Nějak se opomenulo to, že co teďka jeden novinář objevil, a objevil to v dokumentaci u komunistické strany, protože s nima spolupracuje, objevil minulost předků od Kalouska. Bylo by zajímavé zjistit, kolik komunisté si stáhli po roku 89, než byli různě vypuzeni z různých institucí, kolik si stáhli kompromitujících materiálů na různé politiky, včetně toho Kalouska. Protože Kalousek se třeba záhadně pohyboval velice aktivně kolem jednoho soudního případu, mám, kde se jmenoval ten člověk Ševčík, nebo jak se to jmenoval, kde se proláklo, že on rovněž spolupracoval jako agent STB a KGB a GRU. On se dokonce soudil o tom s jedním novinářem a soud nakonec dopadl v jeho prospěch jenom proto, že tam jedno čísličko u datumu narození bylo trošku jinak v těch dokumentech a v tom, co bylo u soudu. ale ve skutečnosti z různých svědků, z jeho spolupracovníků je, nebo od jeho spolupracovníků, díky kterým se to podařilo ověřit, protože to bylo utajené i předtím, ne v tom archivu bezpečnostních složek, se to divně hledá, že opravdu byl tím agentem a velice se o ten soud s tímto agentem zajímal i Kalousek. A připomínám, že město Znojmo patřilo, bylo takzvané, dalo by se říct, tak trochu v sídliště KGB a GRU pracovníků nebo zaměstnanců, kteří pracovali ve Vídni, protože kdyby bydleli ve Vídni, tak to proto, pro ten Sovětský svaz by bylo moc drahé, tak volili levnější variantu, že oni bydleli ve Znojmě a jezdili do práce do Vídně. Ostatně mám dojem, že takhle se pro GRU, nebo mám dojem, vím to, že pro GRU a KGB pracoval i dědeček jednoho hodně známého televizního redaktora, který pracuje v televizi, kterou řídí Dvořák, který veřejně souhlasil s popravou nebo s vraždou Milady Horákové. Tak to zapisujeme doklady. Vážení, užívejme ten internet, užívejme možnost dostupu, dokud to jde, než nám to soudruzi zničí.
Tak já tě teďko, Karle, zase trošku nechám oddychnout. A pojďme se podívat do českých luhů a hájů a pak zase napojíme na ty mezinárodní věci, aby si lidé trošku odpočinuli. Václavák, 28. ve středu na Václava. Tak soudruzi z vlády to komentovali, jako že tam byli buď nacisté, nebo že tam byli proruští šváby. Média uváděla nějaké 10 000 lidí, protože už mají zakázáno, už se tak bojejí, že mají zakázáno napsat, že tam bylo ještě o několik desítek tisíc lidí víc než toho 3.9. Takže tady asi pořadatelům velký dík, velké poděkování, hlavně všem, kteří tam byli, kteří jste se tam zúčastnili a kteří jste vystavili vládě opět další účet. Ono totiž jednou asi se to svolat podaří, to dobře, ale když i po druhý přijede ještě o několik desítek tisíc lidí víc, situaci, kdy, já nevím, jestli na 15 místech v republice probíhaly v městech také demošky a byly tam, se mi líbilo, když jsem viděl na Facebooku nebo někde v novinách, jsem viděl, že to náměstí v Ostravě, kde, vzpomínám si, s Volným blokem, když tam bylo asi 1500 nebo 2500 lidí a to náměstí bylo ze třetiny zaplněné, tak tohle náměstí bylo našláplý a oni psali, že tam bylo asi 1000 lidí. Jo. Čili prostituti se snaží zlehčit tu situaci, ale ta situace pochopitelně houstne. Připomeňme si tedy, že ta demonstrace 3. i 28. měla nějaké výstupy. Takže hlavním výstupem demonstrace 3.9. bylo, aby vláda do 25. září 2022 podala demisi. No tak vláda pochopitelně nepřestala krást, nepřestala loupit, nepřestala podporovat válku. Takže 28. musí následovat a následuje další. Asi takové dva největší výstupy, si myslím, které z toho můžeme mít. První výstup je, že když si dáte web Česká republika na prvním místě, nebo jak to tam mají, to možná Karel to teďko rychle najde, tak tam je petice a ta petice v podstatě je směrovaná Miloši Zemanovi. Organizátoři aktivity Česká republika na prvním místě, tak tito aktivisté do 10. října, či do 10.10.2022 sbírají podpisy na tyto petice. Petice můžete vytisknout, můžete pochopitelně napodepisovat, můžete poslat na uvedené adresy. Kdo budete chtít, můžete jít s těmi organizátory společně na hrad předat tu petici. To znamená, předpokládám, že když tam přijde 10 000 lidí, tak ta hradní stráž bude muset opravdu strážit. No a bude předáno Miloši Zemanovi petiční požadavek na rozpuštění vlády, na odvolání premiéra, protože to umožňuje, Karel mě případně opraví, tuším článek z ústavy 68a, který říká, že vláda České republiky má dvě základní povinnosti. První povinností je zajistit ekonomickou stabilitu národa. Druhá povinnost je zabezpečit bezpečnost pro občany. No pokud nás, to jsme měli před chvilkou, jsme si vlastně říkali, do jaké situace nás uvedli, že Ruská federace má oprávnění vstoupit na naše území a vyčistit ho od nácků, tak za těchto okolností nás vláda zatáhla do marazmu, do možného ohrožení horkým zásahem vojenského typu. Tak naši bezpečnost rozhodně vláda nezajistila. Máme nejvyšší inflaci a nárůsty cen základních potravin a všeho, co potřebujeme každý den k životu za posledních 33 let, nebo 30, no 33, dejme tomu. Jo? Od revoluce tady ještě nikdy takhle zle nebylo. Nalézáme se v nejenom ekonomické, nejenom v potravinové, nejenom v energetické, ale na co se kouknete, tak se nalezáme v krizi. Tato pětidemoliční parta opravdu tak, jak je vlastní zadavatelům a jak si zadali u těchto rádoby politiků, jak si zadali tu demontáž toho všeho, co tady ještě zbylo v České republice, tak se jim to povedlo. Takže první výstup je, že organizátoři, hlavní představitelé aktivity Česko na prvním místě odnesou Miloši Zemanovi petiční žádost na rozpuštění vlády, jmenování vlády odborníků, dokonce ty odborníky mají připraveny, ty odborníci se prezentovali na té akci 28. Může pochopně Miloš Zeman použít, nemusí použít, může se zachovat podle svého, to je jeho rozhodnutí, a aby vypsal předčasné parlamentní volby. Tento požadavek bude předán Miloši Zemanovi jako prezidentu republiky 10.10.2022. To znamená, můžete se také zúčastnit. Druhý výstup, který je z této akce, že se organizátoři ujali pořádání, respektive přípravy a tlaku na vyhlášení referenda, aby tedy parlament nebo vláda, kdo je k tomu oprávněn, asi parlament, aby vyhlásili referendum o tom, že Česká republika, že občané České republiky chtějí plyn přímo od dodavatele z Ruské federace, což je mnohem aktuálnější s ohledem na situaci s Nord Streamem, takže je to velmi aktuální, pochopitelně za ceny, ne ceny německé, ale za ceny od ruského dodavatele. Takže to je další výstup s tím, že tam je rovněž apel na všechny poslance, aby se poslanci zřekli svého členství ve stranách, aby si ponechali svůj mandát poslanecký, aby tedy neřešili, nejednali, nehlasovali podle stranických not, ale aby začali hlasovat jako zástupci lidí, kteří je zvolili do parlamentu. Aby nebyli povinováni stranickými nějakými strategiemi a stranickými ideologiemi a podobně. Takže toto jsou hlavní výstupy z té akce 28. Karle, jestli chceš, tak reaguj.
No, tam je pár drobností, které bohužel nelze uskutečnit. Slova, která možná tě trošičku zmrazí, ale tam je totiž, ústava totiž dává, že prezident jmenuje a odvolává vládu, ale je tam přímo taky stanoveno, kdy a za jakých podmínek. A to, že někdo donese petici na hrad, není uvedeno v ústavě jako důvod k tomu, aby ta vláda byla odvolána.
Promiň, Karle, promiň. Ano? Já tě musím zastavit, aby jsme nevyvolali jako chaos, jo?
Není chaos, já ti říkám.
To, že to, počkej, odvolání vlády bude ve smyslu toho článku 68a, protože vláda nezabezpečuje bezpečnost a vláda nezabezpečuje ekonomickou stabilitu. To, že si to občané přejí na základě petice, je věc druhá. Ale Miloš Zeman má šanci se zachovat státotvorně. Chápeš? Takhle to je myšleno.
Rozumím, ale i kdyby se zachoval jakkoliv státotvorně, tak musí respektovat, to je i jeho povinnost, musí respektovat ústavu taková, jaká je. A ona bohužel v tuto chvíli není, neodpovídá tomu, aby šlo postupovat tak, jak si řekl. Protože bráno ze začátku z prvních článků ústavy listiny právě práv a svobod je stanoveno, že stát smí činit jenom to, co má povoleno. A nemůže dělat nic, co povoleno nemá. Ústava nemá článek 68a, jak si říkal. Tam má pouze v článku 68 je stanoveno, mohu ocitovat, prostě, že je odpovědná vláda poslanecké sněmovně. Je to teda v oddílu moci výkonné. Moci výkonná je první část je o prezidentovi, jak se ustanovuje, jaké má práva a povinnosti, případně i to, co kdo vykonává za prezidenta v případě, že prezident nemůže, něco má na starosti před premiér, něco má na starosti šéf sněmovny nebo teda senátu. Sněmovna až na třetím místě, senátu na druhém místě po prezidentovi. Ale v článku 68 je 5 bodů ohledně toho, co všecko je nebo není k vládě, jak se postupuje její jmenování či nejmenování, ale v každém případě je stanoveno pravidla pro jmenování či nejmenování, včetně toho, co má si být uskutečněno, aby vláda nebo nebyla jmenována či odvolána. A v žádném případě to není tahle ta petice, jak ty říkáš. To zřejmě někdo použil nějaký nesprávný text, nebo já nevím, kde se na to přišlo, že existuje nějaký článek 68b. Ale v každém případě tam je jediná možnost v tuto chvíli je uplatnit ten článek 23 listiny práv a svobod. Třeba formou prvotní je tady tahle ta petice obrátit se na prezidenta, ale tam by bylo možná dobré upozornit, že ta vláda je ustanovena nezákonně v souvislosti to, co jsme tady provírali, ten ústavní zákon jednací řád poslanecké sněmovny, to je ten paragraf 77 odstavec 5 pro připomenutí posluchačům, kdy kluby mohou být ustanoveny jenom poslanecké kluby mohou být ustanoveny jenom u samostatně kandidujících stran. A tyto kluby navrhují předsedu sněmovny a navrhují i potom prosení si to předsedy sněmovny i členy vlády, vládu a tak dále.
Karle, prosím tě.
U pěti holky neplatí.
Můžu tě, prosím tě, Karle, můžu tě zafokusovat na článek 62? Já jsem se asi uřekl, já jsem řekl 68. 62 článek to je.
No, ale 62 odstavec je B, je prezident republiky svolává zasedání poslanecké sněmovny.
Ačko, jmenuje a odvolává předsedu. Karle, prosím tě.
Rozumím, ano, ale právě to je to, že tam je totiž to napsáno obecně, jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jich demisi, odvolá vládu a přijímá v její demisi. Ale jakým způsobem a za jakých okolností to může udělat, to je stanoveno v tom článku 68, který si ty uváděl s tím bečkem.
Karle, prosím tě, dobře, ať to nezašmoulíme. Naším úkolem není posuzovat, jak to vymysleli právníci těch aktivistů. Já ti jenom říkám, jaký je výstup. A že Miloš Zeman, protože vláda neplní základní dvě povinnosti, kterými odpovídá parlamentu a potažmo tedy občanům České republiky, protože neplní tyto dvě povinnosti, tyto dvě základní povinnosti, tak se bude požadovat, aby vláda byla odvolána včetně premiéra. Na to prezident má, protože nalezáme se, jak jsi správně řekl, to můžeme napasovat tam ještě spoustu jiných jakoby paragrafů. Pravděpodobně to bude nějakým způsobem odůvodněno. Ty právníci asi tam nepůjdou jako nahý v trní. Ale zcela bezpečně je spoustu toho, co vláda porušuje. Už na samém začátku její ustanovení bylo protivládní. Možná, že to je schválně. Já nevím, třeba někdo najednou jako se probudí a řekne, aha, teď oni ani tady vládnout nemají. A nebo oni řeknou, aha, teď my jsme ani vládnout neměli, tak my jsme nemohli vlastně mít jakoukoliv odpovědnost. To nechme stranou. Já jsem tady mluvil o výstupech z té demonstrace na Václavském náměstí, z těch aktivistů Česko na prvním místě a myslím si, že jako to můžeme takhle brát, jako že to je okomentovaný, nebo chceš to ještě nějak, rozumíš, my to nemáme jakoby právo rozporovat.
Rozumím, ale nevím, jako jak zní to jejich provolání nebo ten jejich dokument, nečetl jsem ho. Já ti cituji, co je v ústavě a ta je směrodatná. To znamená, jakýkoliv zájem musí mít vždycky oporu v zákonu. To znamená, že i ty petice mají svoje pravidla. A stejně tak jsou v zákonech, respektive v tomto případě v ústavě stanoveno přesně, že prezident odvolává i jmenuje, nebo naopak jmenuje i odvolává, ale taky o kousek níž v té ústavě v tom paragrafu 68, nebo v článku 68, je jednoznačně uvedeno, kdy, za jakých podmínek. To není tak, že tam prostě nějaká skupina lidí si donese petici a my chceme odvolat. To v tuto chvíli nejde. Ústava tuto možnost nepřipouští. Proto říkám, že v tomto případě je jediná možnost, která by byla, tak je použití toho článku 23 listiny práv a svobod. To je všechno, co v tuto chvíli lze učinit. Jiná forma není. Proto jako ty sice říkáš, jako, že něco se, jak se, že se by se lidi mátli nebo nemátli. Já říkám to, co je v ústavě. To je jednoduše prostě dáno ústavou, co lze a co nelze. A pochybuju, že by někdo našel něco jináčího v ústavě nebo v nějakém jiném zákoně, než je ústav, protože jiný zákon ani nemůže být.
Dobře, Karle, máme ještě hodně témat, jo?
No to nevadí, ale já ti vysvětluju prostě, jak je to, co jsi řekl ohledně té výzvy a té iniciativy, jak to je dáno ústavou, co lze a co nelze.
Já bych tady odcitoval hlavičku té petice.
Ano.
Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb určena prezidentovi České republiky podle paragrafu 1 zákona 85/1990 sbírky o právu petičním. Protože vláda Petra Fialy neplní své zákonné povinnosti k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a zajištění ekonomické stability, požadujeme tímto svým podpisem, abyste na základě článku 62/A Ústavy České republiky odvolal vládu Petra Fialy, vypsal předčasné parlamentní volby a do doby jmenování nové vlády, která vzejde z demokratických voleb, jmenoval dočasnou vládu odborníků podporujících plán Česká republika na prvním místě. To je záhlaví té petice. Můžete si ji stáhnout pochopitelně na www.naprvnímmístě.cz, čili na těchto webovkách. Je to jenom www.naprvnímmístě.cz.
Rozumím, ale prvním jako jednička, anebo
ne, slovy, na prvním místě. Všechno je to jakoby slovem. Takže tam tu petici můžete stáhnout, můžete podepisovat a můžete zaslat Já vám to řeknu kam. Vyplněnou petici posílíte na adresu Jiří Havel, PO Box 31, Slavětínská 33, Praha 9, 190 00. Je to tam všechno uvedeno. Petici nebudu dávat pod pořad, ale pod pořad vám dám jeden stream z ukrajinského obchodního centra, kde dominuje mezi schodištěm obrovská nacistická vlajka s hákovým křížem, tak, jak to bylo v Německu za druhé světové války, jak to bylo po 39. v Praze a v celém protektorátu Čechy a Morava. Takže můžete pochopitelně použít potom při té komunikaci s těmi nevěřícími Tomáši. Toto je Ukrajina, takhle se Ukrajina prezentuje, takhle na Ukrajině je prezentován veřejně nacismus, je podporován. Nedivme se, že Ruská federace, která má podle charty OSN na to právo, jde a zasahuje. Čili to jenom na doplnění a myslím si, že to téma jsme té demošky vyčerpali, já věřím, že...
No Petře, já bych ještě doporučil prostě posluchači, ať si srovnají ten článek 62b, jak si říkal oni to, že ano, má prezident právo odvolávat a jmenovat, nebo naopak jmenovat, odvolávat. Ale jakým způsobem to má provést, za jakých okolností je právě v tom článku 68, což asi zřejmě, asi kdyby se ti autoři té petice obrátili třeba na Jindru Reichla, který taky stejně jako já musel mít stát.
Karle, Jindra Reichl je toho přítomen, prosím tě, on jako se toho účastní.
Může být přítomen, ale tam třeba u té petice podepsaný není.
Ale to je jedno, že tam není. Tam nejsou všichni právníci podepsaní. Tam jsou prostě
rozumím,
podepsaní ti petiční.
No, já vím, ale já jenom upozorním na to, že článek 68 stanoví přesně, jak se to provádí. To znamená, že nelze na základě petice odvolávat. Lze odvolávat na základě přesně stanovených zákonem podmínek. Ať si nikdo z toho náhodou neplete a není potom zklamaný.
Karle, prosím tě, jako opravdu, mně teďko přijde, že dloubeš jako zprohnělej pařez namísto toho, aby jsme ho uřízli, jo? Tak prostě
ano,
máme tady petici,
jsem...
Karle, ta petice žádá prezidenta k aktivitě. To je celé.
Ano,
jo?
A on nesmí té petici vyhovět.
On může vyhovět, protože když prezident přeci sezná, že ta vláda neplní svoje základní povinnosti ze zákona, tak přeci buď odvolá, anebo je spolupachatel. Ale já to nechci tady rozebírat, já fakt nejsem ústavní právník. Třeba to je špatně, já nevím, Karle. Ale tak
no,
jako teďko tady budeme se bavit o tom, budeme se tady bavit o tom, že to je špatně, ať to lidi nepodepisují, nebo já nevím, o čem se teď chceš bavit.
Ne. To, co tam je stanoveno v té petici, ohledně toho článku 62 písmeno a odstavec A, respektive to je, může prezident odvolávat tak dále, ale nemůže to v tomto případě na základě petice. A naopak, jestliže lidé chtějí nějakou změnu, která je naprosto oprávněně žádána, tak je potřeba postupovat podle článku 23 listiny práv a svobod, který umožňuje postupovat přesně ve prospěch toho, co chtěli nejenom účastníci, ale většina tohoto národa asi chce mít.
No, já tě rozumím. Spoj se s Jindrou Reichlem, vysvětli mu svoje postřehy.
Já myslím, že nás poslouchá.
No já nevím, jestli nás poslouchá, ale vysvětli mu, prosím tě, že jsi tam shledal tyhle ty nedopatření, ať to dají do pořádku. Pro mě je důležitý, víš co, Karle, pro mě je úplně jedno, kdo jim potrhne ty haxny. Ať to tady skácí kdokoliv. Já nebudu se ani zaobírat lidma, který za tou iniciativou stojí. Asi bychom taky mohli rozdloubávat, kdo je kdo. To ale není přeci důležitý, Karle.
Nezajímá mě, kdo je kdo. Já beru, jste obrátil se s námi jako na právníka, abych ti řekl na to právní názor.
No, ale ty jsi
řekl, v čem je chyba, ale zároveň jsem ti řekl, jakým způsobem tu chybu, v případě té chyby postupovat jinak, aby se docílilo toho, co je žádáno.
Tak Karle, fakt už jako naposled, já ti to přečtu. Protože vláda Petra Fialy neplní své zákonné povinnosti k zajištění obyvatelstva, bezpečnosti a zajištění ekonomické stability. To je ten důvod. Petice není důvod. Tady máš ten důvod vysvětlený. Pojďme dál.
No a kde najdeš to, co jsi říkal?
Karle, já si myslím, že určitě proto nějaká opora bude. Nebo máš pocit, že vláda se stará o tvoji bezpečnost?
Já tvrdím, že důvody jsou oprávněné, no. ale tvrdím zároveň vedle toho, že toto není důvodem k tomu, aby prezident konal.
Karle, prezident bude chtít nebo nebude chtít konat. Připomenu jednu takovou věc, jo? Vzpomínáš si, když Miloš Zeman nebo lidé okolo něj vyvěsili billboardy, když kandidoval "Zbavím vás vlády Petra Nečase"? Vzpomínáš si na ty billboardy?
Takový billboardů je mraky.
Já vím, počkej.
Já si je to nepamatuju.
No dobře, ale byly. Prostě ty billboardy byly a stalo se tak. Protože se chtělo, tak se tak stalo. Že to bylo provedeno tak, že do dneška ještě Petr Nečas v podstatě nebyl ani doodsouzen. Protože, ale už není premiér a vyčistilo se to pro jiný kluky. Rozumíš? Ono, když se chce, tak se vždycky důvod najde. A když se nechce, tak i kdyby tady bylo 1000 paragrafů, které by byly pregnantně popsané, teď to vidíš, jak se chovají ke tvým pregnantně podaným trestním oznámením. Hrajou mrtvý brouky.
Rozumím, že hrajou mrtvé brouky, ale v každém případě já musím postupovat podle zákona. To, že je to přání nějaké jiné, tak prostě hledám možnosti, jak to přání splnit. A nepodporuju věci, které jsou z hlediska zákona nesplnitelné. Ale naopak hledám možnosti, jak ty věci lze splnit. Takže v podstatě to s tím Nečasem, to tam je ještě taky, že nebyl zažalován trestně ten Ištvánek, nevím, jak se jmenoval, ten vrchní státní zástupce v Olomouci, který se dopustil několika těch trestných činů, včetně sabotáže a možná i, já nevím, kterých dalších, kolega mě chtěl napsat na to i trestní oznámení, ale nějak z toho potom vycouval z hlediska toho trestního oznámení na Ištvánka. Ku podivu, ale tak není se co divit, nejvyšší státní zástupce, ať je to ten předchozí podvodník Zeman nebo stávající podvodník Střiš, těžko lze očekávat od nich, že by dodržovali trestní právo, když sami mají máslo na hlavě.
Myslíme Zemana státního zástupce.
Myslím Zemana státního zástupce, ano, Pavel Zeman, který tvrdil o tom, že když zločinec ukradne lup a dá ho do soudní úschovy, pro sebe si ho úschova, tak se nedopustil trestného činu, tak je tím pádem se nestíhatelný, což je geniálně vymyšlená hovadina, ale prostě takové státní zástupce máme. Takže není to otázka, že bych já něco nechtěl, já vysvětluji, jak je to v ústavě, zároveň to, co jsi říkal, co se po vládě chce, to v ústavě není, po vládě se právě tyto věci vůbec nechtějí, tady je totiž to, že ta ústava v této oblasti je nesmírně děravá. Takže bohužel.
Dobře, já tě asi budu muset zajistit nějakou dokumentaci o tom, no, že to ze zákona vláda je, ale poslouchej, chci ti říct jinou věc.
Velice uvítám, ale v každém případě, ať si lidi všimnou a užijí ten článek 23 listiny práva svobod. To je nejlepší cesta.
Chci ti, Karle, jakoby implementovat teďko jinou cestu myšlení, jo?
Ano.
89. rok. Lidé, někteří věří, že z toho náměstí zahřímal hlas a spadla železná opona a byla zničena berlínská zeď. A my přeci víme, že nejdřív to musí chtít parta mocných, aby potom stafáž vykonala. Před rokem byly parlamentní volby, nebyl ten správný čas na demontáž zřízení, které se ukázalo jako opravdu naprosto tragické. My si musíme dát dohromady tu skládačku a musíme se na to podívat trošku z vejšky, aby jsme si všimli, že ve všech zemích se to nějakým způsobem děje, tak jako v 89. Pro mě to je jednoznačný signál, Karle, že nastal čas, aby přišla demoliční parta a zdemolovala demoliční koalici. Nejenom tu, protože, jak jsem předtím řekl, Vladimír Putin má právo i v České republice zasáhnout a odmontovat i vojensk, třeba i vojensky nacisty. My dva se můžeme dohadovat a spekulovat, co je ze zákona, co není ze zákona, ale jedno je jisté. Pokud nazrál čas k tomu, aby se zaskříp tipec těm nacistům, kteří nám tu úřadují, tak to prostě bude. A je úplně jedno, jestli je to organizuje Petr nebo Pavel. Prostě teď je ten čas pravděpodobně na to, aby se věc dotáhla do konce. To je můj postřeh. Zkus o tom takhle třeba přemýšlet, že možná ty věci do sebe začnou zapadat, protože my si teď ještě přečteme jeden takový článek, jo? Ten je taky hodně zajímavý. To vyšlo ve Švédském listu Nya Dagbladet a ten odpálil ten časopis, nebo list, noviny, odpálili informační bombu. K dispozici měla tajnou výzkumnou zprávu předního amerického analytického centra RAND Corporation, připravenou již v lednu tohoto roku. Z toho vyplývá, že Spojené státy záměrně vyvolaly válku na Ukrajině, aby rozhádali Rusko a Evropu a způsobili ekonomický kolaps ve starém světě, aby přesměrovali evropské zdroje na podporu umírající americké ekonomiky. Evropané v šoku. Šokující dokument, to je nadpis toho článku, šokující dokument. USA, plánovaná válka a energetická krize v Evropě. S tak chytlavým titulkem zveřejnil švédský list Nya Dagbladet článek, popisující důvěrnou výzkumnou zprávu, která se jim dostala do rukou, zrozená letos v lednu v útrobách přední americké think tank RAND Corporation. Zpráva je adresována Ministerstvu zahraničí CIA, Národní bezpečnostní agentuře. Má příznačný název oslabení Německa, posílení US. Nya Dagbladet uveřejňuje fotografii třístránkového dokumentu ve formátu PDF a doprovází ji sáhodlouhým komentářem v ostře negativních tónech, neskrývající svůj postoj k Američanům. Jak se jim tento tajný dokument dostal do rukou, noviny neuvádějí. Bylo by vhodné připomenout, že RAND Corporation není nějaká kapesní struktura politologa snícího o slávě. RAND má bohatou historii. Byl vytvořen v roce 1948. Dnes tam podle některých zdrojů pracuje 1850 zaměstnanců a roční rozpočet je 350 milionů dolarů. Posláním RAND Corporation je zlepšit politiku a rozhodování prostřednictvím výzkumu a analýzy. RAND je primárně spojen s americkým ministerstvem obrany a zpravodajskou komunitou a je nechvalně známý pro ovlivňování vojenské strategie během studené války. Zpráva, která byla zveřejněna, naznačuje, že RAND Corporation nadále hraje na stejné noty. Teze, že Spojené státy vyvolaly válku na Ukrajině, již nepotřebuje další důkazy. Svědčí o tom logika americké politiky a četná fakta, která se již dostala na veřejnost. Mezitím zveřejnění dokumentů, jejichž autory jsou samotní američtí strategové, a které odhalují Spojené státy jako hlavní ekonomický prospěch z války v Evropě, může otevřít oči těm, kteří nechtějí vidět samozřejmost. Proto má smysl podrobně citovat hlavní teze výzkumu společnosti RAND Corporation. Ze současného stavu ekonomiky USA nevyplývá její další fungování bez vnější finanční a materiální podpory. Pokračující zhoršování ekonomické situace povede s největší pravděpodobností ke ztrátě pozice demokratické strany v kongresu v nadcházejících volbách v listopadu 2022. Za těchto podmínek nebude možné vyhnout se odvolání prezidenta Joe Bidena. A tomu je třeba se vyhnout jakýmkoliv způsobem, říká zpráva. O čem citovaná pasáž mluví? RAND Corporation je součástí liberálního establishmentu a jednoznačně hraje na stranu demokratické strany proti republikánům. Nicméně pokračujeme v citování. Existuje naléhavá potřeba přílivu zdrojů do národního hospodářství USA, zejména do bankovního systému. A pouze evropské země, vázané závazky v EU a NATO, nám mohou poskytnout tyto zdroje bez výrazných vojenských a politických nákladů pro nás. Uvedeno v analytické zprávě. Hlavní překážkou v tom je podle RAND Corporation rostoucí nezávislost Německa. A přestože je tato země stále s omezenou suverenitou, již několik desetiletí tvrdošíně směřuje k odstranění všech omezení ze sebe a ke zcela nezávislému státu. Tohoto cíle může Německo dosáhnout během několika desetiletí. Pokud však socioekonomické problémy ve Spojených státech zesílí, může se toto tempo v Německu zrychlit, argumentují analytici společnosti RAND Corporation. Pokud jednoho dne USA opustí Evropu, Německo a Francie budou mít šanci dosáhnout plného politického konsenzu. Pak se k ním může za určitých podmínek připojit Itálie a další země staré Evropy. Británie, která je nyní mimo Evropskou unii, nebude schopna čelit tlaku tohoto německo-francouzského dua sama. Pokud se to podaří, učiní z Evropy nejen ekonomického, ale i politického konkurenta Spojených států, říká zpráva. Zapojit obě strany do války na Ukrajině. K rozdrcení této politické hrozby pro USA předkládá RAND Corporation strategický plán, zaměřený především na zničení německé ekonomiky. Zvýšení toků zdrojů z Evropy do Spojených států je možné, pokud Německo začne zažívat řízenou hospodářskou krizi. Současný ekonomický model Německa stojí na dvou pilířích. Jde o neomezený přístup k ruským energetickým zdrojům a k levné elektřině z Francie, vyráběné francouzskými jadernými elektrárnami. Ale význam ruských nosičů energie je mnohem vyšší. Zastavení dodávek energie z Ruska by mohlo vést k systémové krizi, která by byla zničující pro německou ekonomiku a nepřímo i pro celou Evropu. Analytici dále kreslí, jak francouzský jaderný průmysl zemře. Také francouzský energetický sektor se brzy začne potýkat s vážnými problémy. Předvídatelné zastavení ruských dodávek jaderného paliva do Francie v kombinaci s nestabilní situací v oblasti Sahelu v Africe povede ke kritické závislosti francouzského energetického sektoru na dodávkách jaderného paliva z Kanady a Austrálie. V souvislosti se vznikem vojenského bloku AUKUS, Austrálie, Velká Británie a Spojené státy, se tak vytvoří nové příležitosti k vyvíjení tlaku na Francii, píše RAND Corporation a dodává. Jediným možným způsobem, jak zajistit, aby Německo odmítlo dodávat ruskou energii, je zapojit obě strany do vojenského konfliktu na Ukrajině. Naše pokračující akce v této zemi, míní se Ukrajina, nevyhnutelně povedou k vojenské reakci Ruska. Rusko zjevně nehodlá nechat masivní tlak ukrajinské armády na republiky Donbas bez vojenské odezvy. To by umožnilo prezentovat Rusko jako agresora a následně uplatnit celý již připravený balíček sankcí. Věnujme pozornost tomu, že sankce uvalené státy a Evropskou unii byly již předem připraveny. To naznačuje, že byrokracie EU a prakticky všichni lídři zemí Evropské unie jsou zcela podřízeni liberálnímu establishmentu USA a jednají výhradně pod jeho vedením, na jeho příkaz a v rozporu se zájmy Evropanů. V reakci na to může Putin uvalit omezené protisankce, zejména na ruské dodávky energie do Evropy. Škody, které budou způsobeny zemím Evropské unie, budou tedy srovnatelné se škodami, které utrpí Rusko. A v některých zemích, hlavně v Německu, to bude ještě silnější, uvedeno ve zprávě. Pro koho hrají zelení? Strany zelených v Evropě jsou popisovány jako snadno manipulovatelné k naplnění amerických cílů. Musí donutit Německo a celou Evropu padnout do americké pasti. Předpokladem proto, aby se Německo do této pasti dostalo, je vedoucí role stran zelených v Evropě a jejich ideologie. Německé ekologické hnutí je vysoce dogmatické, ne-li přímo fanatické, díky čemuž je poměrně snadné přimět je ignorovat ekonomické argumenty, píšou američtí analytici. Takže, Karle, já myslím dobrý zhrnutí, ne?
Bylo by to zajímavé, akorát by bylo dobré ještě, Petře, kdyby si tohleto mohl šoupnout třeba na webové stránky, buď to tvého rádia, nebo Midgardu, nebo Svobodného vysílače, protože tam je spousta zajímavých argumentů a informací, které by bylo dobré šířit i s tím, že takovýchto věcí, kdo to sleduje důkladněji, tak byste, se jich najde na internetu spoustu dalších, které toto podporují, tato sdělení, že jsou pravdivá. A tak si to každý může prostě na tom, co si najde z nějakých zdrojů, si to může ověřit, porovnat a tak dále, že vlastně spoustu těch věcí už je dopředu nachystaných, domluvených, akorát, že my se máme toho všeho stát oběti. Tady dokonce tady u tohoto dokumentu, co si četl, tak se nepočítalo s tím, co před čím varoval třeba Henry Kissinger, když spojoval ještě v době, kdy pracoval pro Nixona, kdy spojoval Spojené státy a Čínu dohromady z pragmatického důvodu, co se stane za hrozbu, když se naopak Čína, ač komunistická, v té době ještě vládl Mao Tse-tung, dneska teda máme taky komunistickou, který za Mao Tse-tunga to bylo zase něco jináčího, když se spojí komunisté z Číny a komunisté ze Sovětského svazu, to byl velký blok proti Číně, proto je lepší, když Čína bude se Spojenými státy. A v tuto chvíli vlastně Evropa spěje těmi různými šilenostmi vymýšlenými Američany k tomu, aby v podstatě to bude chudobný příbuzný, který bude mít akorát oproti některým rozvojovým zemím v Africe, bude mít trošku chladnější počasí. To bude jediný rozdíl. A ty rozvojové země v podstatě jsou v tuto chvíli, dodávají suroviny Číně, nebo Čína tam u nich těží, ale ty země v některých věcech podporuje, v některých věcech nepodporuje a jenom využívá. Ale takhle budeme my jako Evropané taky využívání, protože budeme oproti jiným mít ještě tu zimu, kterou tady jako v rámci našeho pásma máme. Sovětský svaz, dnešní Rusko, v tuto chvíli se spojili s Čínou, jestliže vidíme, co všechno se děje ve světě. O to jsem teďka natáčel dokonce dokument. Jestliže vidíme, co všechno se všude děje ve světě, to vidíme třeba na monitorech počítačů a mobilů vyrobených v Číně. A ne v Evropě. Takže v tuto chvíli ta Evropa jako taková, to, co si četl, v podstatě jde, asi víme kam, že jo.
No ale teda víš co,
ta Evropa.
Karle, já přisadím další střípek za chviličku, jo. Ale já jsem rád, že jsi na to podíval z tohohle úhlu pohledu. Protože spíš já bych se teďko zamyslel nad jednou věcí. Jak je možné, že se takováto zpráva dostane do rukou novinářů? A kdo měl zájem, aby ti novináři to vytáhli na světlo boží? Tyhle ty věci jsou řízené. Tady vidíme, že v podstatě se skládá ta skládačka z těch střípků a všechno spěje k jedné věci, kterou já snad stihnu říct dneska úplně na konci. Jo. Sundaj se ty ukrajinské vlajky a budou tam viset ruské vlajky. A to už ta doba není daleko. Ale já řeknu za chvilku takové důvody, proč. Jo.
Nestraš.
Já nestraším. Já nestraším, Karle, protože řízení světa nastoupilo tuto věc. Když svezla ještě Madame Fangli, když svezla čínskýho i ruskýho prezidenta ve zlatým kočáře, povšimněme si jedné věci. Když než Rusko vstoupilo, nebo teď nevím, jestli to bylo před, anebo hned po, na Ukrajinu, tak vznikla rusko-čínská, teď nevím, jak mi to nazvali, unie, nebo minimálně jakoby úzká spolupráce, teď mi možná napověz, jak oni to pojmenovali.
Tam je jako akorát nespolupráce, ale tam je prostě nějaká ta tolerance, spíš nespolupráce.
Ne, Karle, oni právě, že uzavřeli, Čína s Ruskem uzavřeli, teď mě to vypadlo, možná mi někdo napovíte z posluchačů.
Tam je spolupráce, ale není to přímo spolupráce jako taková, tam je to spíše partnerství v některých oblastech.
Já tě chápu, ale jako ta...
Některé oblasti se vůbec jako tady toho partnerství netýkají.
Já rozumím, ale... Vyloženě při té vojenské speciální operaci došlo k tomu spojení Číny s Ruskem. Nebo vrcholilo to v tom, když ty Rusy okopávali. Já to chci ale pojmout tak, že vlastně co se stalo? Spojily se dvě vítězné mocnosti, to jest Čína a bývalý Sovětský svaz, dneska Rusko, se spojili a deklarovali ten zájem, rozumíš? O tom jde. Takže ze čtyř dva jdou stejnou cestou, respektive dali něco najevo, Jo? A teďko tady máme v podstatě Británii a Ameriku. Víme, že Amerika je ekonomický projekt Británie. Tady mi někdo píše, aha. Tak to je v podstatě jenom to jsou ty, kdož vlastně instalovali ten nacismus do Německa. Kdo ho tam instaloval? No Britové přeci. Oni to celé zaplatili Hitlerovi. Takže vlastně máme odkopáno. Máme to úplně jak na talíři před sebou. Británie zafinancovala Hitlera, aby se dostal k moci, všemožně ho podporovala, nejenom finančně, ale podporovali ho i politicky, diplomaticky a tak dál. Takže ho podporovali až do poslední chvíle, když měli přijmout odpovědnost, tak otevřeli teda jakoby západní frontu. Amerika, pochopitelně víme, jak se do toho vklínila. Amerika teda jakoby najednou blbo. Jedou stejné noty, protože do Amerika umožnila těm při osvobozování takzvaném, tak umožnila Wehrmachtu, SSákům a všem těmhletěm, aby se dostali do bezpečí, aby se zdejchl Mengele, aby se zdejchla dokumentace z koncentračních táborů některých a tak dále. Čili umožnili transfery jak dokumentů, tak pochopitelně klíčových lidí a používali je potom následně pro svůj vlastní nějaký, pro svoje zájmy. Takže z vítězných mocností tady máme úplně jasno, kdo je kdo. Ta vítězná mocnost byla ale tím, kdo to vlastně celé způsobil. No a teďko Rusko, Čína se jde dohromady. Pojďme se ještě vrátit k jedné věci, která se odehrála v úterý večer. My už jsme to nestihli, když jsme vysílali, ale ještě v době vysílání jsem koukal, že mi přišel nějaký stream, že Nord Stream je narušen, že je porušen, jakoby proděravěn a že z něho utíká obrovské množství plynu. Šířilo se tam, byl ten stream, vlastně jak se ta bublina podmořská obrovsky šíří. Nedaleko tam tud operovali americké válečné lodě a ponorky. Měli cvičení nedaleko odtamtud. No a večer, ještě okolo té 11. hodiny, nebo kdy už se tady zveřejnilo, že Nord Stream vybuchl. Vybuchl takovým způsobem, že je poškozený jak jednička, tak dvojka. Čili zapomeňme, že by Nord Stream jako takový byl použitelný pro dodávky plynu pro Evropu minimálně, možná odhaduju půl roku až rok. Jezdali vůbec ho půjde někdy, on nepůjde opravit a bude se muset udělat bypass nějaký, jo. Protože si musíme představit to, že když ten plyn proudí, je to dobrý, utíká do moře, je to nebezpečné a tak dál. Ale když se to zaplaví vodou, tou slanou vodou, dojde ke skorodování, dojde k nenahraditelným ztrátám, to znamená pravděpodobně to bude muset být bypass o nějaké velké velikosti. To znamená, že otázka je, kdo to udělal. Vrátíme se do data, tuším, 7. nebo 8. února 2022. To Joe Biden pronáší svůj hrdinný proslov a říká, že pokud Ruská federace vstoupí na Ukrajinu, my zastavíme Nord Stream. To jsou jeho slova. Takže jak řekli, tak udělali. Je to zoufalý pokus opět Ameriky zničit Evropu. Proto jsem tady četl to, co jsem tady četl. Protože to není jenom o tom, o těch sankcích a o tom všem, co nám tady láme teďko vás. Jo. A je pochopitelně ani ne s podivem. Ale najednou. 28. tohoto měsíce. Vyhlašuje Zelenský, že dává nějaký arbitrážní stížnost nebo nějakému arbitru dává prostě ruského dodavatele plynu a zastavuje plyn do Evropy. Zelenský, kterému tady všichni, kolik je hodin? Málem jsem řekl, že sereme, ale my mu dáváme miliardy na to, aby ty náckové tam mohli bojovat, tak zastavuje jedinou rouru, která vede do Evropy. Není řízený Amerikou třeba? To asi nemusíme si tady dávat otázky. Takže toto je skládačka a kdo má trošku vnímání, tak asi chápe, že Evropa bez plynu znamená obří nezaměstnanost, protože fabriky se musí zavřít, protože ne, že nemají čím topit, to taky, ale hlavně spousta toho průmyslu je závislá výrobně na plynu. Třeba pekárny chleba, pekárny pečiva jsou závislé na plynu. Tady nejde o to, jestli tady ty šílenci nastavují v nemocnicích nějaký stupně. Ty nemocnice pravděpodobně buď budou topit kamnama a nějakým dřívím a uhlím, nebo to zavřou. Takže my se nalézáme v podstatě na tomto rozcestí. Teroristický čin na celou Evropu, na starý kontinent, mají na svědomí americké státy. Spojené americké státy. To je prostě vizitka jak prase. Minimálně, i kdyby to neudělali, jakože proč by tam ty lidi operovali. Dneska máme v podstatě satelitní dohledání všeho. To znamená, že zcela bezpečně na satelitech to všechno bude dekodovatelné. Kdo to udělal, jak to udělal, proč to udělal, to víme. No a máme skladačku. Co se tedy stane? Bez plynu se nevyrobí, opakuji slova, která tady řekli odborníci jako Ivan Noveský, bez plynu se nevyrobí ani hnojiva. To znamená, že Evropa je na pokraji potravinového kolapsu. Co to znamená? Kde je žrádlo, když to takhle řeknu? Ani v té Americe už není. Pravděpodobně se dočkáme, že Česká republika, ať už dobrovolně nebo pod tlakem nějakého referenda, požádá Rusko o potravinovou pomoc. Možná budeme psát referendum, nebo budeme tady v podstatě vypisovat referendum o připojení České republiky k Ruské federaci. Proč? Protože oni budou mít jídlo, budou mít čím topit, budou mít plyn, budou mít ropu. A budou je mít jenom pro ty, kteří proti něm nezbrojí. Takže když to půjde hodně dobře, tak to budou obchodní vztahy, a nebo taky se můžeme dočkat toho, že budeme chtít být součástí Ruské federace, aby jsme nechcípli hlady. To je moje predikce. Karle, jak to vidíš ty? Máme pár minut.
Petře, napřed bych opravil to, co jsi říkal v minulém bloku. Ve čtyřech velmocích nebyla Čína, ale byla Francie, tu si opomenu. To si každý může najít na internetu. Prostě Spojené státy, Sovětský svaz, Francie a Velká Británie. To byly čtyři mocnosti, Čína ne. Ty už potom přistoupili v rámci OSN a tak bylo z nich aktivit, ale tyto mocnosti, které jsou jmenovány v chartě OSN, tak jsou tyhle ty čtyři.
Děkuji, mě to bylo podezřelý, protože já jsem tam tu Francii řekl, ale ona tam pak nebyla napsaná, víš, a byla tam ta Čína. Děkuji.
No to nevadí jako. A k tomu plynu, to, že to byly Spojené státy, to zaprvé Američané už přiznali, přímo i nepřímo. Zároveň lze dohledat většina těch mocností všech, má ty satelitní různé snímky, kdo se kdy jak pohybuje. A dokonce nedávný minister zahraničí věcí Polska, Radek Sikorský, který je spřízněný blízce s lidmi okolo Bidena, přímo veřejně poděkoval Američanům za provedení těchto dvou sabotáží toho plynu. Na druhé straně to může vést k úplně opačné změně v tuto chvíli v tom konfliktu na Ukrajině, protože zatím to Evropa podporovala, ale Evropa v tuto chvíli nemá čím podporovat, protože veškeré finance, které byly z průmyslu, z daní a všeho a tak dále, od zaměstnanců a ze všech věcí, v tuto chvíli končí. To znamená, že Evropa, aby vůbec mohla existovat, tak musí mít plyn. A jestli ten plyn nebude, tak nemůže existovat, nemůže podporovat Ukrajinu, takže tam jediné řešení, že by se evropské země domluvily s Ruskem, končíme okamžitě veškeré konflikty na Ukrajině za jakoukoliv cenu a tím pádem může pod Ukrajinou, přes ukrajinské území, proudit prapůvodní plynovod a vůbec další plynovody, které jsou pod Ukrajinou, jako po ukrajinské zemi, které jsou nyní zastavené, musí proudit, obnovit se teda proudění v těchto plynovodech, protože tam ty dva jsou v tuto chvíli a možná navždy zničené. To je jediná varianta a v podstatě to je existence i pro Ukrajinu, v uvozovkách existence, protože Ukrajina v tuto chvíli nemůže dostávat vůbec žádnou podporu od Spojených Spojených států nebo od Evropy, protože v okamžiku, když by Spojené státy podporovaly Ukrajinu jako takovou, tak odstavují Evropu na jedné straně, ale jestliže odstavují Evropu, tak není kam by mohli utéct ti Ukrajinci, kteří se cítí ohroženi stávajícími poměry na Ukrajině, protože ta Ukrajina jako taková bude v daný okamžik lépe zásobovaná těmi Američany i dalšími, kteří s nima spolupracují, než Evropa. Že Evropa bude na tom hůře, než konfliktem poničená Ukrajina, protože tady v Evropě díky tomu plynu, že to bylo všechno postavené na závislosti na plynu, prostě nebude vůbec nic. A nebo pouze problematicky dodávaný plyn skapáněný, který v jedno potrubí proudí z Norska do Polska, ale zase z toho Polska nejsou tak široké trubky, aby mohly proudit pro celou Evropu. To je maximálně pro Polsko nouzově, případně jestli je tam připojené i Slovensko, uvažuje se možná za několik let, že bude připojená i Česká republika, ale my máme zimu už teďka prakticky. Příští týden se předpovídá babí léto, takže na chvíličku bude teplo, ale potom zase už se prostě přiblíží zima. Takže my nemůžeme čekat na několik let, že možná se dostaví nějaký plynovod sem, ale on stejně, kdyby se dostavil, tak nemá tu kapacitu, aby dodával se plyn do celé Evropy. Nehledě na to, že tam je ještě další takový drobný zádrhel, je třeba celá jedna z nejbohatších a nejpracovitějších částí Německa, jako je Bavorsko, kde je většina automobilek a podobně, kromě Volkswagenu, tak všechno jede na plyn dodávaný z České republiky. Oni nemají napojení na německou soustavu plynu. Ta naše soustava je udělaná tak, že ten plyn proudí z východu na západ. Ne ze západu na východ, protože ono tuž na západě ten plyn ani nikdy nebyl. To, že tam, dejme tomu, někdo dodával z Alžíru nebo od někud plyn, to vždycky bylo pouze na lokální potřeby. Pro vysvětlenou s těmi trubkami je to stejné, jako když máte do rodinného domku dovedenou vodu, ale vedle postaví sídliště a chtěli by přes tu vaši úzonkou trubku zásobovat i to celé to sídliště. Prostě je to technicky nereálné. Proto jediná možnost je prostě, aby Evropa se šprajcla, končíme s podporou Ukrajiny a chceme po Rusku, aby tam udělalo pořádek, protože jinak Evropa zahyne. Chtít prostě, to je jediná možnost, jiná tam není v tuto chvíli. A stačí si na internetu dostatek materiálu k tomu najít o tom, že Sikorský a další prostě, že opravdu toto provedli Američané, kteří chtějí, nejde jestli likvidaci Evropy nebo nelikvidaci Evropy, ale v každém případě budou prodávat svůj plyn, který je ale v tuto chvíli dodávaný z mnohonásobně, kterého dodáváno mnohonásobně více, než produkují jejich producenti plynu na americkém území. Takže už se přišlo na to, že Američané kupují plyn skapalněný od Číňanů a Číňané ho mají právě ten od Rusu, který je v tuto chvíli v přebytku, protože Evropa ho nebere. Nebo bere s omezením. A proto taky Maďaři počítají s tím, že budou v tuto chvíli hlavními distributoři plynu z Ruska, ne svého, ale z Ruska, protože přes ně tam ten plynovod ještě jakž takž funguje, protože je mimo území Ukrajiny.
Jasně. Takže
tak tomuhle tomu.
Uchopil jsi to velmi dobře, děkuju ti. No Karle, čas se nachýl, pojďme se rozloučit. Máme před sebou ještě aktuality, takže...
No, takže na rozloučení vážení, jenom zavolejte všem svým přátelům a známým, ať v Kroměří, že jdou volit Janu Zvěrtek-Hamplovou a vedle toho sbírejte na petici podpisy pro to, aby Jana Zvěrtek-Hamplová mohla být další kandidátkou na prezidenta, a ne, která nemá problematickou zločinnou minulost jako někteří kandidáti, včetně jedné aktivní podvodnice, která opisovala některé materiály vědecké, rektorka bývala a vydávala za svoje. Tolik asi na závěr.
Dobře, díky ti, děkuju všem, kteří se nás poslouchali, díky všem, kteří jste vydrželi poslouchat brutální, dneska hodně drsnou drsnou retoriku hovoru při víně. Karel už mi zase šustí, já tě musím vypnout. Takže to se nedá svítit, Karel prostě neustále něco hledá. Čili, kdo jste vydrželi, děkuji vám. Budeme pokračovat aktualitami za malou chvilku a dokonce ještě jsme se jako s Vítkem domluvili, že ještě odjedu VK, takže dneska toho budu docela dost, ale nevadí. Jsem rád, že jste s námi, jsem rád, že se můžeme takto spolu obohacovat, protože vidíte, jak to funguje, prostě napíšete mi, co mě vypadne z hlavy a jsem rád, že jsme na stejné vlně. Takže Karle, my se jako rozloučíme, takže od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se právě teď loučím. Jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řekl, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikdy nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.